Великий Денько зараз тьопав до неї, як останнє хлопчисько. Дерся на Вавилонську гору, мов навіжений, хоч і не мав на неї ані церковного, ані якогось громадянського акта. І прийшов не яким уже й гордим Деньком. Приніс саме лише благання. Не застав їх на Гойдалці, хоча й поки дерся на гору, був певен, що вони там. Коней їхніх теж не знайшов у подвір'ї, утоптані ногами багатьох поколінь. Хата стояла задумливо із тінями дерев на синювато-білих стінах. Та жива графіка ніби робила її небайдужою до Данькових переживань. Підійшов до віконця з тим непевним передчуттям, з яким підходять конокради на вивідки. Постукався навмання, гадаючи, що ніхто не озветься. Мальва з'явилася в шибці, спокійна, невразлива, відчинила віконце перед ним, пахнула теплом знайомим Данькові. Поклав їй руку на гарячу маківку, вона відсахнулася. Дрібненьке намисто в кілька разків, яке колись купив для неї в Глинську, розбіглось по шиї, білі коси розсипались. «Це правда?» «Правда, Даньку». Червоний разок розлетівся вщент, витік на лопушки під вікном, відтак зачинилося вікно перед ним, і Данько ще довгенько стояв, затискуючи у жмені гаряче насіння своєї любові, скам'янілий, безпорадний перед жіночою зрадою. Стояв у білому розшитому кожушку, тепло якого Мальва мала пам'ятати, стояв вимитий для неї у вербових ночвах, ще пах ромашку, якої Пріся сипнула в купіль, коли мила йому голову, ще й жартувала при тому, що робить те для Мальви. Жбурнув у шибки жменько намиста і навіщось побрів до Гойдалки, на якій виколихав свою любов. Ледь-ледь погойдувався, відштовхуючись однією ногою од вичовганої доріжки. Чекав, що Мальва ще вийде до нього, і хто зна, доки ще колихався б так у цілковитій нестямі, якби в сараї не заіржав кінь. Данькові тенькнуло в серці, він пам'ятав, як ірже Андріянів кінь, бо розумівся на тому до найменших тонкощів. А цього коня він, здається, чує вперше. В сараї душно від пітьми, від сонних курей та від густих пахощів сіна, що ним забивали вишки. Комунівський кінь стояв нерозсідланий, не їв, нервово глипав очима, мабуть, зачув біду, тоді як його сусід Андріянів кінь нишпорив собі за драбиною, весь поглинутий шуканням живого сіна в переїдах. Данько не терпів жодного недбальства щодо коней. Закинув за драбину сіна, попустив підпругу на комунівському коні. То був верховий кінь Клима Синиці. Сервар, напевне, потайки брав його для своїх прогулянок. І тут озвалося враз у Данькові старе. Кращого випадку й не забажати для нової пригоди. Ще до рання той коник міг би опинитися хто знайде, якби не був він власністю самої комуни, а там Клим Синиця. Данько вибрався з душного сараю і знову підійшов до віконця, адже мав тепер інше уявлення про тишу в хаті. Ніби промовляв усім своїм виглядом, постукавшись чи не вельми настирливо. «Де ви там, мерзенні душі? Ану ж бо ходіть обоє сюди перед мої очі!» Честі йому додавало те, що він не піддався конокрадській спокусі і як-не-як, а прийшов сюди переможцем над самим собою. На те його погрозливе бовваніння у вікні появився гордий і, як видалося Данькові, до стоту гарний юнак у білій сорочці з розвихреним чубом, мовчки зміряв поглядом непроханого гостя і, посміхнувшись, промовив. «Вони сплять. Я раджу вам більше їх не займати». Те наївне «вони» посмішило Данька, примусило поправити кожушка на плечах. Звичайно, це той самий, кого Данько вперше побачив з віконця тюрми на візку. Пізнав по чубі, по гарній поставі голови. «А ти їх розбуди», – наказав глузливо. «Зараз», – відповів сировар. Метнувся од віконця, а ще по хвилі з гуркотом розчинилися надвірні двері, і з них вилетів усе той же юнак, але шаблею, занесеною для атаки. Меткий та ніби босий, він наближався досить зухвало. «Знесе голову безум», – подумав Данько, і з опалу дременув недалечко, на Гойдалку. Але наступної миті те місце видалося йому ненадійним. Шабля наближалася сюди, роблячи бойові круги в повітрі так, наче її власник мчав на коні. Данькові мимоволі згадалася атака австрійської кінноти на Західному фронті. Він тоді мало не наклав головою, та спіткнувся кінь під вусатим австрійським драгуном, що переслідував Данька. Драгун випав із сідла, і Данько прикінчив його прикладом. Оцього ж безумця, засліпленого любов'ю, він не мав якогось іншого порятунку, окрім утечі. Не роздумуючи й миті, Данько шубовснув із гойдалки у прірву, порослу деревієм, терном та іншою злостивою. Сироварові коштувало неабияких зусиль, щоб і собі не шелеснути за ним, хоч він і не мав наміру стинати голову своєму супротивнику. Юнак розсміявся, бачачи, як білий кожушок, облишивши плечі втікача, плавно летів за ним і завис на морельці. Данько ж опинився на колючках та іще на чомусь живому і огидно теплому. Той явтушок сидів у засідці, чекав, коли Данько встане на гойдалку з мальвою. Тоді гадав саме враз валити його з найвищої точки. Тобто він йшов сюди з таким наміром. Але вже тут завагався вбивати Данька, тому дав собі свідомо розслабнути і трішки закуняв під морелькою. Вже в дрімоті зовсім завагався, чи варто тратити на Данька того єдиного патрона, якого мав на господарстві, а чи притримати набій до якоїсь більшої скрути. Солодкий плин думок ніби зогрівав Явтушка зсередини, залишав у нім усе менше місця для Данькової смерті. Аж раптом щось неймовірно важке та науковирне звалилося на нього і розплескало його з такою силою, що Явтушок навіть не встиг скрикнути, а лише вистрілив у небо майже підсвідомо, не так обороняючись, як благаючи тим пострілом допомоги. Не мав спершу сумніву, що звалився на нього сам чорт, бо ж бачив на власні очі, як услід за чортом падав диявольський кожушок і завис на морельці. Гадав, то вже кінець, але ж сам чорт закричав так несамовито, що Явтушку не лишилося нічого іншого, як зібрати рештки духу, спробувати вибратися з-під того волохатого страховиська, яке виявилося, звичайно ж, не ким іншим, як Даньком Соколюком. Порятунку начебто й не було, але Явтушок залишився вірним собі. Його практичний розум спрацював з такою прозірливістю, якої годі й чекати від будь-кого іншого за таких обставин. Удавши, що він не впізнав Данька, Явтушок закричав явно з чужого голосу. «Банда! Денікінці! Рятуйте!» Данько розгубився. «Які в біса денікінці?» А Явтушок скористався з того, вислизнув з-під свого душителя і, зіп'явшись на ноги, дременув з такою вправністю в шалину, що переслідувати його не те, що Даньку, ба навіть самому чортові було б безнадійно. Коли людина отак безглуздо залишається без свого єдиного патрона в сонмищі ворогів, то вся її сила тоді в ногах. Данько спробував було підвестися, але ноги не слухали його, і він залишився лежати горілиць під морелькою. Ніяк не міг збагнути, яким чином його кожушок опинився на самім вершку, адже добре пам'ятав, що падав разом із кожушком на плечах. Обличчя пошило, не то від колючок, не то його обсмалив Явтушок своїм пострілом. Вогняний сніп усе ще стояв перед очима. Але якщо живучість Явтушка видалася Данькові просто разючою, то поготів приголомшило його те, що віднині йому з братом доведеться мати справу з озброєним Явтушком. Над прірвою зіп'ялася хмаринка від пострілу і, шукаючи виходу, зависла над Даньком. Чимось вона схожа була на розплесканого Явтушка. Руки, ноги, голова на коротенькій шийці і навіть штани такі ж пошарпані, ніби він щойно їх загубив. Данько все ще лежав горілиць, а Явтушок тим часом прибирав над ним усе більшої подоби на себе. Було таке перечуття, що зараз той негідник оживе і розсміється над своїм поверженим ворогом, але вже цього Данько не міг дозволити. Набравши повітря повні груди, Данько дмухнув на хмаринку, та повагалася якусь мить і попливла собі геть, спотворивши Явтушка до невпізнаності. А ті, підстьобнуті пострілом, тихцем вивели коней з хліва, повскакували на них і вимчали у вуличку на такій граціозі, що Явтушок ледве встиг оступитися в деревій. Комунівський інокровець захропів, зачувши поруч недобрий дух, і чимдуж помчав вершника під гору. А Мальвин коник відстав, кров у нього не така бентежна, то Мальва скористалася з того і кинула в деревій, певна, що там причаївся Данько. «Не дурійся, Даньку! Вилазь!» Услід почувся мстивий смішок когось дрібнодухого, немічного. «Господи, на що перевівся Данько?» – подумала Мальва, і, припавши до гриви, полетіла вуличкою за вершником. Далі повз Євтушка прошкультигував Данько в кожушку, скалічений, нещасний, зраджений. І Євтушок ледве стримався, щоб не привітати його. «Доброго ранку, сусіде!» Потамований смішок душив його, бо ж хоч як би там було, а він виграв цей бій, щоправда, дорогою ціною. Не мав тепер на господарстві й одного живого патрона. Він виступив з деревію і під пливом щойно здобутої перемоги, без ніякого страху, пішов за Даньком, що дерся нагору. Остаточно ствердився в тому, що не мав наміру вбивати Данька, і навіть пронявся співчуттям до нього, бо ж міг здогадуватись, може, як ніхто інший, що зараз творилося в Даньковій душі. Зраджувані завжди на боці зраджених. Лише біля повалених воріт ненависть до соколюків знову спалахнула в ньому з новою силою. А тим часом тих ворожак, як було два всі ці роки, так і залишилось. Лук'ян стояв на ганку, виглядав брата, котрого міг би й не дочекатись, якби Євтушок вистрілив не з перестраху, а бодай трішки цілився у своїх ворогів, коли ті падають на нього з вавилонського неба.